Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Čia aktualijų laida, prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Šioje laidoje norime kalbėti ir solidarizuoti su Australijos žmonėmis, nes, kaip žinote, galbūt iš kitų informacijos šaltinių, Australijoje kyla didžiuliai gaisrai, ten dabar vasara Australijoje ir dėl to tas ugnies plitimas yra toks didelis ir daug yra miško sunaikinta, daug yra nukentėjusių nuo gaisro ir gyvūnų ir taip pat žmonių. Ir šį vakarą nuo 19 iki 20 valandos Marijos radijas kartu su kitomis radijos stotimis rengia tokią maldos akciją. Mūsų koplyčioje vyksta švenčiausio sakramento adoracija ir taip pat kitose vietose žmonės melsis už tuos, kurie kenčia nuo gaisrų Australijoje, o taip pat ir kitose vietose. Taigi norim kalbėti apie tą atsakingą elgesį su tokiu padidintu pavojaus šaltiniu ugnimi. Ir šioje laidoje dalyvauja Kauno priešgaisriniais gelbėjimo valdybos atstovai Jovita Lapėnaitė, Arvydas Kazlauskas ir Saulius Bajarūnas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi noriu jūsų ir klausti, štai pas mus dabar yra žiemos laikas, tačiau artėja vasara ir kaip žinom, tos vasaros pas mus taip pat būna tokios sausos ir tas gaisrų pavojus taip pat yra didelis ir žmonės pavasarį pradeda tvarkyti savo laukus ir savo sodybas ir kartais degina žolę, tai tas gaisrų pavojus taip pat kyla. Kiek pas mus tas yra aktualu, kiek pas mus tas pavojus yra didis?
Šiaip kiekvienais metais vienas iš gaisringiausių periodų, kai ugniagesiai daugiausiai važiuoja gaisrus, iš tikrųjų yra pavasaris. Paskutiniu metu jau būna, kad vasaros lenkia, jeigu jos yra sausos ir karštos pagal gaisrų skaičių. Ir būtent tie gaisrai pavasarį ir vasarą kyla būtent atvirose teritorijose arba miškose. Tai dėl to, jeigu mes jau matom, kad sinoptikai praneša sausą ir šilumą, ugniagesiai stiprina realiai savo budėjimus ir jaučia, kad tuo metu gaisrų skaičius ir jų išvažiavimai tikrai bus dažnesni negu kitais metų laikais. Tai va, o Lietuvoj 30% visos Lietuvos sudaro miškai. Ir kadangi tos vasaros šyla, tai miškų gaisrų pavojus jis realiai dega ir aš manau, kad pakankamai daug žmonių atsimena paskutinius Neringos gaisrus, nes Neringos gaisrai priskiriami prie vienų iš pavojingiausių tos vietovės, nes ten yra ir sausiau, ir labiau vijuota, ir ten gaisrui kilti galimybė yra pakankamai didelė, nors pavojingiausi miškų masyvai Lietuvoje yra Varėnos masyvas ir Labanoros giria. Tokie jau patys pavojingiausi, didžiausi, ten yra sengirės, galbūt ir tai būtų dideli nuostoliai visapusiškai, kaip ir Lietuvos turtui vienam iš svarbiausių.
Planuojant tvarkyti savo sodybas ir laukus, kartais žmonės pasirenka deginti žolę, kaip patartumėt planuojant savo darbus ateinančius, kaip šitoj srityje, ar čia tinka tokį sprendimą priimti?
Kalbant apie pavasarinę žolę, kaip ir kolega minėjo, būtent gaisrų skaičius padidėja esant pakankamai iš vienos pusės palankiam klimatu, tai reiškia atšyla, visi džiaugiamės. Tačiau vėlgi išėjom tvarkyti žolė išdžiūvusi, kur ją dėti, reikia ją sugriebti ir greičiausiai reiktų ją kompostuoti. Prasčiausias būdas ir neteisingas, aišku, tas būdas yra, kai žmonės tiesiog priima sprendimą sudegintą žolę, galvodami, kad atžels nauja žolė, jinai bus vešlesnė ir panašiai, bet įvairių specialistai yra pasisakę ne vieną kartą, kad sudeginta žolė nedželė nei vešlesnė, tame tarpe žūsta daug visokių žolėje esančių gyvūnų, paukščių ir vabalėlių. Ir netgi dirvožemio struktūra keičiasi, kai dega žolė. Todėl vienareikšmiškai tai yra nesaugu ir nenaudinga degint žolę. Žolę reikia kompostuoti, sugriebus kažkur tai krūvose.
Na, tai aišku, dar pas mus vasara dar tolokai, dar reikia palaukti ir dar pavasaris, taip sakant, laukia mūsų. Dabar turbūt aktualiausias dalykas krosnis, kurios yra daugelio žmonių namuose tie šilumos šaltiniai. Dar žiema nėra šalta, tai gal nėra tokio didelio ir intensyvaus kūrenimo, tačiau turbūt visada lieka tas pavojus, kad nuo netvarkingos krosnės gali kilti gaisras, ar padidėja pas mus Lietuvoje gaisrų pavojus štai nuo šilumos šaltinių?
Būtent didžiausi gaisrų pikai tai ir būna pavasaris, o kitas pikas būna žiemos metu, kai prasideda šildymo sezonas. Būtent kai žmonės pradeda kuriant kieto kūro šildymo įrenginius, tai pečiai, židiniai ir panašiai.
Nu, gali būti ir elektros prietaisai, kaip pečiukus kuriana irgi, nes prisijungia daug vienu metu ir elektriniai prietaisai kelia grėsmę.
Jo, be abejo. Ir kokia klaida dažniausiai yra daroma, kad kieto kūro krosnis yra kurianamos per ilgą laiką, jos perkaista, dūmtraukiai nebūna techniškai tvarkingi, jie ne visą laiką būna sandarus ir degimo produktai ir temperatūra pradeda plisti į namą ir degiomis pastato konstrukcijomis ir taip kyla gaisrai. Dar ką reiktų nepamiršti, kad dūmtraukius prieš šildymo sezoną reikia išsivalyti nuo suodžių.
Ir vidury šildymo sezono.
Ir netgi vidury šildymo sezono rekomenduotina nerečiau kaip kartą per 3 mėnesius šildymo sezono metu tos dūmtraukius pasivalyti, jeigu aišku yra galimybės kažkokios.
Nes žmonės dažniausiai tai pamiršta padaryti.
Nes kai suodžių pilni dūmtraukiai, kas kyla tada?
Būtent ir kyla suodžių gaisras.
Kurio pasiekoje gali užsidegti ir pats namas. Jeigu kažkur kaminas bus nesandarus, per tuos plyšius, kažkokius mažus įtrūkimus, nes kaminas kai kaista, labai aukšta pasidaro temperatūra, kai jisai dega, ir labai lengvai užsidega šalia degas medžiagos, ir tada jau pleška visas stogas, ir žmonės lieka be namų vidury baltos žemos, nesvarbu, kad 10 laipsnių šilumos.
O dar kalbant apie dūmtraukius, irgi reikia nepamiršti, kad mansardiniuose aukštuose, kur jie yra neeksploatuojami, dūmtraukiai turėtų būti nutinkuoti. Ir dar ką rekomenduočiau, jie gal netgi turėtų būti ir nubalinti. Tai reiškia, tapus dūmtraukiui nesandariu, degimo produktai pradeda sklysti į patalpas ir ant balto paviršiaus labai greitai matosi būtent tas juodas liežuvis, tai yra degimo produktų liežuvis ir žmogus gali suprasti, kad dūmtraukis yra tikrai techniškai netvarkingas ir reikia imtis kažkokių tai priemonių jį sutvarkyti.
Dažnai turbūt ir gaisrų priežastis yra, kai žmonės ant elektros prietai sudžiovina rūbus, ar teko tokią priežastį atrasti, susidurti su tuo?
Tai dėl elektros šiais laikais iš viso mes turim tikrai skaičių gaisrų pakankamai didelį, nes elektros prietaisų namuose pas mumis aplamai daugėja. O mūsų namai, elektros instaliacijos tikrai ne pas visus yra naujausios 5-6 metų, kai buvo išvedžiota laikotarpį. Tai jeigu jau yra senesnė elektros instaliacija, o prietaisų yra daugiau, tai ypatingai reikia kreipti dėmesį. Ne tik tai elektrinius pečiukus, ant kurių negalima kažko džiovinti, jų net negalima pusę metro atstumų laikyti šalia kažkokių degių daiktų, bet būtinai reikia atkreipti dėmesį, ar mūsų prailgintuvai, kurie labai yra paplytę būtose, yra saugus, ar jie nekaista. Šiaip tai ugnegesiai mes visą laiką patariam, kad reikėtų apsiskaičiuoti, ar tas prailgintuvas atlaiko galę tiek, kiek mes prietaisus sujungiam. Nesvarbu, kad jo lizdas pajungimo rodo, kad 5 prietaisus mes galim sujungti, bet kitas prietaisas toks pavyzdžiui kaip elektrinis virdulys, pagal savo galingumą atstoja visus kitus 5 prietaisus, kurio ir jeigu jungiat elektrinį virdulį, tai jokių kitų prietaisų, pavyzdžiui, tą prailgintuvą negalėtume jungti, tai reikia žiūrėti, kad prailgintuvai nebūtų po spintom, po kilimais. Išeinant iš namų, reikia stengtis kiek įmanoma atjungti viską iš elektros rozečio. Ugnegesiai rekomenduoja palikti tik tai šaldytuvą. Aišku, šiais laikais mes neprieisim, jeigu yra įjungta skalbimo mašina, jinai pastoviai rozetėse pas kažką indaplovės, jos yra pastoviai pajungtos. Bet visus kitus elektrinius prietaisus, kuriuos tik turim galimybę atjungti iš elektros tinklo, išeinant iš namų, išeinant ilgesniam laikui ypatingai, reikia pasistengti išjungti. Ir tai nesvarbu ar žema, ar vasara. Vasara dėl žaibų gali net įvykti, užsidegimai, įtampų sviravimai įvairūs ir per jūsų paliktus elektrinius prietaisus sujungtus gali kilti gaisras. Tai su elektros prietaisais, kaip ir su šildymo krosnėmis, reikia elgtis ypatingai.
Aš dar norėčiau papildyti dėl elektros instaliacijos. Žmonės, kai užsiima patys elektros instaliacijos vedimu, instaliavimu, neturėdami tam pagrindų, padaro daug klaidų. Paima, pavyzdžiui, tiesiog laidus prikala prie sienos, galvodami, nu, kad tai paprasčiau ir greičiau bus, tai to daryti nereikėtų, arba šviestuvus tiesiog kabina ant elektros laidų, tai irgi yra neteisingas sprendimas. Vėlgi reikia nepamiršti, kad pakabinus šviestuvą reikia kažkokį tai ir gaubtą uždėti ant jo, kad kaitrinės lempos nepažeist.
Taip ir aišku, siks nuo sykio kyla gaisrai mūsų bažnyčiose ir ypatingai turbūt medinės bažnyčios turi pavojaus režimą, nes ten daug tos degios medžiagos, ką pasakytumėt apie tai?
Jo, šita bėda, jinai pakankamai aštri yra, todėl kad bažnyčia tai nėra eilinis objektas ir gaisrų padariniai būna pakankamai skaudus. Visumoj bažnyčia reiktų žiūrėti kaip į pastatą ir tie patys reikalavimai, kas galioja bet kuriam pastatui, turėtų galioti ir bažnyčiai. Lygiai tą patį ir elektros instaliacija, ir kažkokio tai degų medžiagų perkrovimas nereikalingų, jeigu yra nenaudotinos, reikėtų jas išnešinėti, nepalikinėti. Ir dar kas yra labai svarbu, ko šiai dienai bažnyčiose tikrai labai trūksta, tai yra gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų. Todėl, kad jos gaisra, net ir nedidelį, ta prasme, pačioj pradžioj gaisro plitimo jį pastebi ir galėtų perduoti kažkokį pavojaus signalą ar būdinčiam, ar reagavimo kažkai tai tarnybai, kuri galėtų imti priemonių ir atvykusi ar pati jau pradėti gesinti, ar tiesiog iškviesti ugniagesius, kurie tikrai galėtų užkardyti tą gaisrą ankstyvojoje stadijoje.
Nes kuo anksčiau pastebėtas gaisras, to yra žymiai mažesni nuostoliai. Ir labai svarbu pastebėjus ir pirminiai veiksmai, bet kuriuo atveju ar būtose, ar bažnyčiose, jie yra labai svarbus. Todėl ir būtose jau nuo praeitų metų yra reikalavimas, kad turi būti autonominiai dūmų jutikliai pas visus, nežiūrint, koks tai namas, koks tai būtas. Ir per 2 metus atsirado tas reikalavimas prievolė, kad dūmų jutikliai būtų namuose. Tai negaliu sakyti, kad beveik per pusę sumažėjo žuvusių žmonių skaičius. Tai irgi rodo, kad tai tikrai padeda, tai lygiai taip pat ir su priešgaisrinė signalizacija ir bažnyčiose, ir mokyklose, ir bet kuriuose įstaigose. Tai tikrai mums labai padėtų apsisaugoti nuo gaisrų.
O kur tą jutiklį reikėtų kabinti, štai namuose, jeigu yra privatus namas, būte galbūt ten netaip svarbu, ne kokiam ar kambarį, ar koridoriu tas jutiklis bus kažkur pakabintas ant lubų, bet pavyzdžiui, privačiam name, kur yra krosnis, ten visada bus dūmų ir su ugnimi elgiamasi bus, tai ten gal netinka kabinti, gal kažkur kitur reikėtų.
Daviklio paskirtis yra pažadinti miegantį žmogų. Mėgantis žmogus.
Arba užsižiūrėjusi televizorių.
Arba užsižiūrėjusi televizorių, jo. Žmogus miegodamas dūmų, to įtrumo, to kvapo nejaučia. Jisai tiesiog kvėpuoja, prisikvėpuoja ir žūsta. Todėl tikslas yra, jeigu pastate įvyko gaisras, kuo greičiau pažadinti tą žmogų, kad jisai turėtų laiko išeiti iš to pastato. Daviklis pats autonominis, jisai jokio valdymo signalo nesuformuoja ir neperduoda jokio pavojaus signalo. Yra vienintelis pavojaus signalas tam žmogui, tai yra įsijungia sirena, kuris skamba pakankamai šaižiai ir tikrai pakelia netgi kietai mėgantį žmogų, kad jisai, kaip ir minėjau, galėtų laiku prabūsti ir laiku išeiti iš uždūmintų arba degančių jau patalpų. Kur reikia kabinti, kaip jūs sakote, tai kabinti reikia gyvenamosios patalpose ir koridoriuose prie gyvenamųjų patalpų. Todėl, kad vėlgi, kur gaisras bekiltų, mums reikia apsaugoti tą žmogų ir kad daviklis kilusi gaisrą pastebėtų kuo anksčiau. Mažo pavojingumo patalpose, tokiuose kaip tualetas, vonia, gal netgi ir virtuvė, davikliai gal ir nėra būtini, todėl, kad virtuvėje kiltų dažnai melagingi suveikimai, todėl kad orkaitės ar nuo kažkokių tai maisto gaminimo išsiskiria garai, išsiskiria kažkokie dūmai, kurie būtent ir suveikdintų tą daviklį, kas fiksuotų melagingą suveikimą. Todėl rekomenduočiau kabinti, kaip ir sakiau, tai yra gyvenamuose patalpose ir koridoriuose prie gyvenamųjų patalpų.
Dabar kilus gaisrui, turbūt taip pat žmogus ir pasimeta, jums teko turbūt irgi su tokiais atvejais susidurti, kad ateina ir panika, ir baimė, ir išgastis, ir dar kitokios reakcijos, kaip reikėtų tą gaisrą imtis gesinti, kokiom priemonėm, ir žinom, kad nei tais gesintuvais mes nelabai mokam naudotis, nors yra reikalavimai ir automobiliuose jas turėti, ir namuose galbūt kai kas turi. Kokiom tokiom pačiom paprasčiausiom, be tokių gesintuvų, be dar kažkokių kitų tokių sudėtingų priemonių galima tą tokį ir mažą gaisrą efektyviai užgesinti, o ne dar jį padidinti ar nukentėti nuo jo.
Panika dažniausiai mus ištinka tada, kai mes nežinome, ką daryti. Aš pati žinau, kol nedirbau gaisriniai, man buvo toksai atvejis, kai aš pamačiau mano akise ant kiliminės dangos užsidegė prailgintuvas, paprasčiausiai. Ir tikrai žinau, kad pirmos kelios sekundės matai, suvoki, kad yra negerai ir nebežinai, ką daryti. Bet aš manau iš to, kad tiesiog apie tai niekada nebuvo pagalvota, niekada nebuvo su šeimos nariais kalbėta, kągi reikėtų daryti, jeigu kažką tokio pamatai. Tai, manau, svarbiausia pradėti nuo to, kad su šeimos nariais, arba jeigu gyvenate vienas, apgalvoti, ką aš darysiu, jeigu kils gaisras. Nes gali būti įvairus gaisras. Namuose gali užsidegti elektros prietaisai, gali užsidegti galbūt keptuvė su riebalais, kažką jūs ten čirškinsit, pas kitus gal fritiūrinė, pas trečią gal užsidegs šalia krosnės esančios malkos. Ir kiekvienu atveju reikės priimti skirtingą sprendimą. Aišku, svarbiausia visada yra žmogaus gyvybė ir ugniagesiai rekomenduoja, jeigu tai įmanoma, paliekat patalpas, uždarot paskui save duris, kad nebūtų deguonies, neatidarote langų, išeinate ir skambinate ugniagesiams.
O kada ten jau, nu, kaip sakyti, vertinti, kad jau reikia skambinti?
Iš karto, niekada nebijokit skambinti ugniagesiams. Geriau juos kviesti ir po to juos atšaukti, jeigu matote, kad jūs viską užgesint, negu pavėluotai iškviesti.
Gal reikia stengtis dar užgesinti savom, kaip sakyt.
Po to gesinkit iškvietę ugniagesius. Ugniagesiai pas jumis neatskris per minutę laiko. Bet visą laiką reikia įvertinti savo galimybės, kad jūs visada turėtumėt išeiti, galimybę išeiti. O šiaip tai aš manau, kad visi žinot, kad elektros prietaisus negalima gesinti griežtai su vandeniu, tai geriausiai turėti kažkokį storą nedegų audinį, tai gali būti storas vilnonis audinys, kažkoks jį galima užmesti.
Švarkas.
Švarkas, jeigu nesintetinis, 100% garantuotas, kad iš natūralių medžiagų taip. Jeigu tai yra sintetinis pluoštas, kai kuriais atvejais jisai dar didesnį liepsną jums sukels. Jeigu tai yra keptuvė, tai paprasčiausiai galima uždėti dangtį. O jeigu užsidegė sofos kamputis ar stalas nuo žvakutės, tai tada padės ir vanduo. Bet apie tai reikia praktiškai kiekvienais metais, o geriau ir kas 3 mėnesius pamąstyti arba su šeimos nariais pakalbėti. Dar norėjo kažkas Saulius pridurti.
Norėjau paantrinti kolegijai, kad vis tik tai ne vien gaisras gali nakties metu mus prikelti. Aplink mūsų daugiau pavojų. Yra ir potviniai, ir cheminės medžiagos, ir radioaktyvės medžiagos, ir ta pati teroristinė akto grėsmė. Ir jeigu mus, pavyzdžiui, nakties metu ne prieš gaisrinės signalizacija pakels, o perspėjimo sistemos sirena, nelaikas mums bus galvoti, kas čia pasidarė ir ką man dabar daryti. Koks čia pavojus grėsia man ar mano šeimai, mano artimiesiams. Todėl reikėtų planelį turėti ne tik tai, kad gaisro atveju, ką aš darysiu, bet ir kitų pavojų atvejais. Nelaikas bus galvoti, kaip mane, kaip sakiau, kaip minėjau, prikėlus vieną nakties metu ir aš pradėsiu galvoti, kas čia pasidarė.
Kai būna žmonės, ar čia man evakuotis, ar čia man svarbu, ar čia užsidaryti bute, ar čia lysti rūsi, ar čia apgavo mane eilinis iki balandžio 1 progą.
Tai vat, norėčiau priminti visiems tą pačią progą, kad yra vis tik Lietuvoje sukurta ta sistema, civilinės saugos, pavadinkim tą sistemą, kuri galvoja, rūpinasi visais kitais pavojaus atvejais. Reiškia, kad būtų žmonės informuoti ir žinotų, ką daryti yra. Įkurta Lietuvoje perspėjimo sistema sirenomis, kur būt kiekvienas ko gero girdėjom, bet ir žinome, kad ant sireno signalas tik tai yra signalas, kad dėmesio visiems. O kas įvyko, ką reikia daryti, kokias informacijos. Yra vis tik reikia žinoti, kad reikia įsijungti ir radiją, ir televiziją įsijungti. Gausim informacinį pranešimą į savo telefonus. Jau pradėjau apie telefonus, tai vis tik tai, ko gero, ne visi mes tos pranešimus gaunam į telefonus. Tos telefonus reikėtų statyti, kad gautume tos pranešimus. Jeigu mes informuoti, žinom iš anksto, gavom pranešimą, kas vyksta, kas įvyko ir informacija, kaip elgtis, tada mes jau nepanikuosim, tada jau žinosim, ką daryti, jeigu mes iš anksto pagalvosim ir turėsim planelį. Visa informacija, kokios gali būti grėsmės, ar mano gyvenamoj teritorijai, mano savivaldybei, kokie veiksmai, visa ta informacija yra galima rasti tinklalapyje lt72.lt. Va šitame tinklalapyje yra visa sudėta informacija, kur visai Lietuvai visos rekomendacijos, visi pasiūlymai, visos grėsmės, kokios gali būti, reikia tik tai turėti laiko ir šiek tiek pasidomėti.
Ir iš anksto pasidomėti, o ne tada, kai kaukia visos sirenos.
Tai, sakykime, sulaukė to sireno signalo, arba pamačiau, kad jau tikrai dega butas, iškviečiau staigiai gaisrininkus ir jie atvažiuoja, štai gavau žinę. Ką reikėtų pasiimti, dar suskupti iš buto, vat, kuriame gal dar apie tai gal galvoti reikia, ar nebe jau, reišk reiškia, dokumentus, pinigus ar kažką, daiktą kažkokį griebti, ar kaip jūs, su kokia jūs susidurėt patirtim?
Šiaip rekomendacijos yra turėti tą vadinamą išvykimo krepšį. Išvykimo krepšį, kuriame būtų jau viskas kaip ir sudėta tokiam atvejui, kad nelaikas man galvoti, kada reikia per kelias sekundės apsispręsti ir pasiimti. Žinot, jeigu man reikės ieškoti dokumentus, pinigai galbūt kažkur paslėpti, užmiršiu iš tos baimės, kad jau dega, reikia bėgti. Geriausias pasiūlymas, kad turėti ar kopiją susidėjus, dinamą išvykimo krepšį, kurį daug negalvodamas, imu ir evakuojusi.
Jeigu ieškosime, tai galim tikrai užtrukti laiko, o žinant, kad aplinkui supa, pavyzdžiui, gaisro metu daug nuodingų medžiagų ir jos kai dega, dūmai yra pakankamai nuodingi, tai kitiems žmonėm tai 2-3 kartai įkvėpti oro gali būti pražutingi. Tai tada jau, jeigu mes to krepšio neturim, tai, kaip sakydavo mano močiutė, neškim kudašių į lauką ir tenai, kai pasitiksim ugniagesius, galim pasakyti, kur buvo tie daiktai ir ugniagesiai su apsauginiais kostiumais, jeigu nerizikuos savo gyvybę arba po gaisro jums padės tos daiktus surasti. Dokumentus, pinigus uždirbsit, dokumentus atsistatysit, bet gyvybės jums niekas nesugražint.
Taip, turbūt dabar reikėtų ir pakalbėti apie žmonių reakciją, kai štai dega kaimynų namai, kaimynų kažkokie pastatai, turtas, štai mes ir dabar Australijoje stebim tuos gaisrus, taip mes čia esam toli, matom per informavimo priemonės tą gaisrą, aptarinėjam, kalbam tarpusavį, meldžiam lietaus, meldžiam, kad tikrai tam tikros tarnybos reaguotų, žmonės prisidėtų kaip kas gali, kaip specialios tarnybos rekomenduoja laikytis. Bet štai, kai mūsų aplinkoje kyla gaisras ir kaip patartumėte elgtis, štai stovėti, žiūrėti, aptarinėti, vat, štai susirinkti ten, kur kyla gaisras, anksčiau žmonės suskubdavo talkinti, ten kibirais vandenį paduodavo, panašiai daiktus kažkokius gelbėdavo ir panašiai. Kokia ta laikysena jūsų kaip specialistų teisingiausia, aplinkinių žmonių, kurie va, pamatė gaisro žydinį?
Vieningumas, aš manau, visais atvejais ir visada buvo vertybė. Tai visais laikais atjauta irgi yra vertybė. Bet visą laiką reikia įvertinti, kaip aš besielgdamas ar nepakenksiu, bandydamas padaryti gero. Jeigu tai yra kažkoksai gaisras, jeigu tai yra gelbėjimo darbas, jeigu jau yra atvykę ugniagesiai, tai ugniagesiai jūsų patys paprašys tikrai, jeigu reikės kažkokios pagalbos. Dabar yra tikrai labai populiaru ir labai skatinama visur savanorystė. Ir jeigu jūs tą praėjot savanorių ugniagesių mokymus, tai jūs jau tikrai turite didesnę galimybę padėti ir padaryti veiksmus teisingai. Jeigu jūs neapmokyti, tai galbūt reikia paguosti žmogų, galbūt suteikti po gaisro arba po nelaimės jam gyvenamas patalpas kažkuriam laikui priimti, sušildyti. Ir tikrai mes matom tokių atvejų tikrai ir ne vieną. Čia labai daug kalbama Lietuvoje, kad lietuvis džiaugiasi, kai dega kaimyno tvartas. Čia yra toksai tas posakis, bet iš patirties, iš ugniagesių patirties mes dažniau matom tų geresnių atvejų. Atsitikus nelaimiai tikrai vienas kitam padeda. Tai man atrodo, šio amžiaus ir mūsų kartos, kas dabar gyvename, reikia pakeisti jau tą patarlę, kad jinai jau išniktų iš Lietuvos mentalitetų ir apie lietuvius jau taip, mes patys apie save taip nekalbėtumėm. Jeigu mes padėsim vienas kitam, aš manau, tai ir Dievas mum padės, ir tie mūsų namai degs mažiau ir bėdų bus mažiau, jeigu mes padarysime viską patys, kiek galime, o toliau, manau, padės ir Dievulis.
Dar turbūt iš praktikos norėjau paminėti apie tuos padedančius ir ką daryti, ar padėti, ar nepadėti. Tai praktiškai kiekviename gaisre atsiranda žmogus, kuris viską žino, kuris viską gali. Ir kitą kartą jis nepadeda, o tiesiog trūdo. Taip, mums pagalbos vis laik reikia, mes pagalbos vis laik laukiam ir kuo jinai bus konstruktyvesnė, tuo mums geriau. Ateina žiema, sakykime, gesinimui naudojame vandenį. Naudojam vandenį iš hidrantų, naudojam vandenį iš atvirų vandens šaltinių. Ši žiema, aišku, yra išskirtinė ir vandens šaltiniai nėra užšalę, be pigų mums jo susirasti. Kai užšala vanduo, kai apsninga vanduo, paprasčiausiai mes nežinom, kur yra tas atviras vandens šaltinis, kur yra tas ežeras, ar kažkokia
arba
bala, iš kurios...
Ar kur yra hidrantas, ant kurio stovi mašina.
Ir kita vertus, ir hidrantas, ant kurio mes galim pasistatyti mašiną. Tai va tai mums būtų didelė paskata, kad jeigu žmonės tikrai žino ar tikrai matė, kur yra tas hidrantas, kuriam šulinį, kurioje vietoje galim privažiuoti, paimti paprasčiau vandenį, taip, tai mums bus labai didelė parama. Dar ką norėčiau atkreipdėmėsi, kad nevaidinkime didvyrių. Mes turime tik tai vieną gyvybę ir saugokime ją, saugokime savo sveikatą. Kolega minėjo, kad pinigus uždirbsim, dokumentus atsinaujinsime. Bet gaisro akivaizdoje pa žmogų kažkaip tai išlenda tas per didelis noras padėti, per didelis noras gelbėti. Ir jisai, sakykime, priima kai kada neteisingą sprendimą, jisai grįžta į degantį namą gelbėti kažkokių mažaverčių daiktų ir neretas atvejis būna, kai jisai pats dėl to nukenčia ir reikėtų dėl to pasisaugoti.
Palikim tai profesionalą.
Taip, tai yra profesionalų darbas.
Tai grįžtant ir prie Australijos gaisrų, kai mes dabar matom televizijos laidose, kaip gyventojai Australijoje gelbsti gyvūnus, laukinius, jiem padeda. Čia viskas labai gražu, labai šaunu, bet vėlgi vis tik tai rekomendacijos tokį darbą dirbti su laukiniais gyvūnais, jiem padėti, mes turim būti kaip ir gaisrą gesinti pasirengę, taip ir padėti laukiniams gyvūnams, irgi mes turėtume būti iš anksto pasirengę, nes kitu atveju mes galim ir tam gyvūnui pakenkti daugiau, nei padėti ir patys nukentėti, nes kai kurie gyvūnai didesni, pavyzdžiui, plėšrūnai, jie gali netgi patys žmogus sužaloti. Taip kad kiekvienu atveju reikia išmanyti, reikia ruoštis tam.
Prieš laidą minėjote, kad yra toks gaisrininkų tarptautinės pagalbos būrys. Ar neteko girdėti, kad kažkas ten vyktų, arba į kitas rytis gal vyktų, kur vyksta, sakykime, didesnio masto gaisrai?
Kol kas tokių iškvietimų bent jau neturime, nes čia dažniausiai sprendžia jau vyriausybė, jeigu kreipiasi kitos šalies vyriausybė, bet mūsų tas tarptautinis būrys visada yra pasiruošęs, jis tikrai rengiasi, jie daro įvairias pratybas, yra jisai tikrai važiavęs ir Lenkijoje, kai buvo potviniai, galbūt paskutiniu metu, dar neseniai, man atrodo, į Kroatijos miškus važiavo, bet gesinti, kai buvo Kroatijoje, gaisrai kažkiek žmonių tikrai važiavo pagalbai, bet čia jau sprendžiama vyriausybiniu lygmeniu. Kol kas, kad ruoštųsi gesinti gaisrų važiuotojų į Australiją, mes negirdėjom.
Tokia kaip ir galimybė yra, jeigu žodžiu...
Ugniagesiai pasiruošia visada 24 valandas per parą padėti žmonėms, kur taip. Jie bebūtų.
Vienoje iš maldų mes prašom, kad Dievas duotų tokios išminties, proto ir supratimo ir saugotų nuo maro ugnies, karo ir bado, tai tikrai prašom Dievo pagalbos, bet ir patys vadovaujame savo sveiku protu ir atsakingai esame kviečiami elgtis ir su ugnimi ir taip pat kilus nelaimė atsakingai priimti sprendimus ir tikrai nepulti turbūt į paniką, bet tiesiog gelbėti savo gyvybę, kitų žmonių gyvybę ir kuo skubiau kreiptis į specialistus, kad jie mums padėtų ir ta žmonių solidarumas, bendrystė nelaimės metu o ir po nelaimės yra nepaprastai svarbus yra. Ačiū Dievui, kad žmonės sulaukia pagalbos, kurie išgyvena gaisrą, ypatingai kai netenka namų, kai netenka artimųjų, kai netenka visko, į ką rėmėsi. Taigi dėkui visiems, kurie pareiškia solidarumą ir įvairiai padeda nelaimės ištiktiesiems. Mėly radio klausytojai, taip pat susisiekėme ir su Australijoje dirbančiu kunigu, kilusiu iš Lietuvos, kuris ten rūpinasi lietuvių sielovada, kunigu Juozu Deveikiu. Sveiki gyvi, kunigė Juozai.
Sveiki, kunigė Sauliau.
Taip, norime klausti, kokia ten reali padėtis Australijoje, vat, kai kalbame apie gaisrus, apie tą sunkią padėtį, ar tikrai ta padėtis tokia rimta, kaip ją nušviečia kai kurios žiniasklaidos priemonės?
Na, pats gaisras yra rimtas, bet reikia pažymėti, kad Australija nuolatos yra gaisrų varginama, yra Australijos visos gamtos ir gyvūnijos, suprasme, yra dalis ugnis ir eukaliptai, kurių labai daug auga Australijoje, kad jie subrandintų sėklas, kad tos sėklas iškristų reikia ugnies. Ir tam procese reiškia, na, šitam žemyne ugnis kaip yra įprasta. Tik tais šiuo metu jinai tampa kažkiek tai nevaldoma, nes ankstesniais metais būdavo nudeginami tam tikri plotai ir dar ankstesni gyventojai ir aborigenai irgi jos palaipsniui degindavo, reiškia tas, kadangi klimatas būna vasarom sausas ir nedaug lietaus, tai atsiranda daug sausų medžių lapų ir kurie labai greitai gali užsidegti ir tuo pačiu dar nuo žaibo netgi gali užsidegti. Tas natūralu, kaip ir čia yra, nes Australijos yra natūralus dalykas.
Taip, bet kiek tai yra peržengę jau tas natūrales ribas, kiek yra vat, nuo tų gaisrų nukentėję gyvūnų ar žmonių ar pastatų ar gal bažnyčių yra...
Šiuo metu, sakykime, kokia remintis nuo paskutiniais duomenimis, tai būtų yra žuvę per dabartinį gaisrą. Būtų žuvę 28 žmonės, iš jų 3 gaisrininkai ir maždaug apie 2200 ir plus yra sudegusių namų. Ir 41 žmogus sužeistas.
O apie sudegusias bažnyčias kažkokias nėra jokių duomenų?
Katalikų bažnyčios nėra, bet žinau, kad viena iš bažnyčių degė vieną miestelį. Aš negaliu pasakyti, kokios tai konfesijos buvo, bet yra viena sudegė nedidelė. Bent jau teko per žinias matyti.
Taip, tai o kaip Australijoje ten žmonės telkiami, tų vyriausybės, kaip reaguoja krikščionių bendruomenė, žodžiu, į tą gaisro tokį didelį išplitimą ir gana tokius didelius nuostolius?
Katalikų bažnyčia 26 dieną rinkti lėšas, rinkliavą skirti nukentėjusiems ir meldžiamasi už tos žmonės, kuriuos ir taip pat visokios organizacijos, kurios irgi rūpinasi, kad padėti. Tai yra Vincento Pauliečio organizacija, kuri ir rūpinasi žmonėms padėti. Tai yra labai daug žmonių, kurie savo, reiškia, individualų žmonės aukoja šitą. Yra Facebook'e renkamos lėšos toliau. Savai aišku, reiškia, kai kurie iš tų žmonių turi draudimus ir draudimai padės atstatyti tas gyvenamas vietas.
O kaip lietuviai, neteko jums girdėti, kad būtų nukentėję nuo gaisro lietuvių šeimos gyvenančios Australijoje?
Lietuvių palikuoniai gal Kamberoje buvo anksčiau nuo gaisro nukentėję, bet nesusiję su šito gaisro anksčiau.
Per ankstesnius gaisrus?
Jo, buvo gaisras. Aš negalėčiau pasakyti apie detaliau, bet teko matyti tą informaciją, kad buvo viena iš lietuvių vaikai ir tie palikuoniai. Nukentėjo šeima, sudegė namas. Tai čia nesusijęs su šito gaisru.
Marijos radijas ir kitos radijos stotis ir, kaip minėjot, jūs Facebook'ą sulaukė daug tokių pasiūlymų melstis už tuos žmonės, kurie gyvena Australijoje, kad štai jie nenukentėtų nuo gaisrų, nes turbūt dar ta ugnis nėra suvaldyta ir turbūt labai svarbu, kad ne tik tai specialios tarnybos dirbtų, žmonės prisidėtų prie to gaisro gesinimo, bet taip pat ir, kad viešpats Dievas siūstų lietų turbūt Australijoje vasarą ir šiuo metu turbūt ypatingai reikia lietaus, kuris būtų tokia dangaus pagalba gesinant gaisrus, tiesa?
Jo, tas būtų labai didelė pagalba malda ir manėms, kad ir prašant lietaus ir tuo pačiu, kad šituose sunkumuose pakelti šitos sunkumus išgyvenamus. Nes maždaug, kad Marijos radijo klausytojai galėtų įsivaizduoti, koks tas plotas yra dabar šiuo momentu nudegęs, tai maždaug 1,6 Lietuvos dydžio.
Taip, toks
išdegęs. Tai yra plotas prieš Australiją palyginti nedidelis, bet tai reiškia toks plotas.
Taip vis tiek yra nuostolis ir gamtai, ir žmonėms, ir net jeigu ir tie gaisrai kartais pasitaikantis gamtoj, kaip natūrali tokia pasiekmė, bet iškia kartais tai tikrai pernelyg dideli tie gaisrai ir pernelyg daug žmonių nuo jų nukenčia. Tai kaip tik tai šiandien vakare nuo 19 valandos iki 20 valandos ir Marijos radijas prisideda prie tos iniciatyvos melstis už žmonės gyvenančius Australijoje ir kviečia visus žmonės, kurie girdi, kurie nori melstis ir palaikyti kitus žmonės prie šios iniciatyvos prisidėti, kad mes būtume solidarūs ir tikrai prašytume Dievo pagalbos, kad liautųsi įvairios nelaimės, kurios vyksta ten tame krašte ir aišku, melstis apskritai už visus, kurie kenčia nuo gaisro. Tai ačiū Jums, kunigė Juozai, linkim, kad nesiplėstų tie gaisrai ir kaip įmanoma, mažiau žmonių nukentėtų ir patirtų nuostolių. Ačiū Jums, geros kloties Jums.
Ačiū Marijos radijos klausytojams už bendrą maldą.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, primenam, kad šiuo metu Australijoje vyksta gaisras, ten Australijoje vasara ir karštas klimatas yra ir didelė teritorija apimta nemažo gaisro. Mes, būdami toli nuo tų kraštų, galime pirmiausiai, būdami tikintis, lydėti maldą ir tą kviečiame daryti ypatingai šį vakarą. Melstis už Australijos žmonės, o ir apskritai už visus kenčiančius nuo gaisrų pavojų nuo 19 iki 20 valandos kiekvienas pagal savo galimybės esate kviečiami melstis šitą intenciją už visus žmonės, kurie kenčia nuo gaisrų ir už tuos, kurie padeda gaisro padarinius likviduoti. Tai ačiū visiems, kurie prisidedat prie šios misijos. Šioje laidoje dalyvavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai. Jovita Lapėnaitė, Arvidas Kazlauskas ir Saulius Bajarūnas, taip pat juos kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu atsakingai elgtis su ugnimi. Sudie.